From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi præstehjemsmøde ved aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Dette møde sendes til tusinder af kirkebygninger over hele verden. Et præstehjemkor fra Institut ved Universiteter i Salt Lake City står for musikken til dette møde.
President Henry B. Eyring.
Først rådgiver det første præsidentskab leder aftens præstemøde.
Brethren, we welcome you to the general priest.
Brødre, vi byder jer velkommen til præstedømmets møde ved aprilkonferencen 2012 af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt om, at jeg leder dette møde. Dette møde udsendes via satellittransmission til præstedommebærer, der har samlet mange steder i mange lande verden over. Et præstedømmekor fra Institut ved Universiteter i Salt Lake City under ledelse af Hal W. Rumrell, Craig Allen og Dennis Norfeldt og med Richard Elliott ved orglet står for musikken ved dette møde. Koret vil indlede dette møde ved at synge Kære frelser, led du mig. Ældste John Wan Choi fra de 70 indleder derefter med bøn.
Over lies and pastures seen. Our Father in heaven.
Vor Fader i himlen. Når vi, dine brødre, som bærer det hellige præstedømme, samles sammen, vi takker dig for de mange velsignelser, som du har givet os. Vi takker dig for vor kære profet, præsident Monson, og hans to loyale rådgivere, og de 12 skorum. Vi takker dig for deres store eksempel og lærdomme. Vi ønsker at følge dem. Vi beder især om din vejledning og tilstedeværelse for hver enkelt af os i aften, når vi nu er samlet til denne møde. At vi må være i stand til at åbne vores øjne og ører og vores sind og vores hjerter, så vi kan se jer selv himlens mysterier gennem dig, vor Herre. Vi takker dig. Vi elsker Jesus Kristus og hans forsoning og hans offer og hans perfekte eksempel. Vi ønsker at følge det. Som vi beder dig at udgive din ånd på enhver, som taler her i aften, i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with
Kort vil nu glæde os med så fast som de evige bjerge. Efter sangen glæder vi os til at høre fra ældste David Abedner fra de 12 apostles kvorum. Han efterfølges af biskop Richard C. Eagley, der i eftermiddag blev afløst som første rådgiver i det præsiderende biskopråd. Derefter glæder vi os til at høre fra bror Adrian Ochoa, anden rådgiver i Unge Mænds hovedpræsidentskab.
Stand on.
My beloved brethren, I am grateful.
Mine elskede brødre, jeg er taknemmelig for, at vi som en stor gruppe af præstdømbærere kan samles her til et kirkemøde. Jeg elsker og beundrer jer for jeres værdighed og jeres gode indflydelse i verden. Jeg opfordrer jer nu hver især til at overveje, hvordan I vil svare på følgende spørgsmål, som præsident David O'Mackay stillede til kirkens medlemmer for mange år siden. Hvis I blev bedt om i en sætning at udtrykke, hvad der er mest karakteristiske træk, hvad det mest karakteristiske træk ved Jesu Kristi kirke er sidste af salger, hellige er, hvad vi så svarer. Det svar, som præsident McKay selv kom med på sit spørgsmål, var præstdømmens guddommelige myndighed. Jesu Kristi kirke er sidste af salger, adskiller sig fra alle andre kirker, der hævder, at deres myndighed udspringer af historisk rækkefølge, af skriften eller en teologisk uddannelse. Vi er klart og tydeligt, at præstemyndighed er blevet overdraget ved håndspålæggelse fra himmelske sendebud direkte til profeten Joseph Smith. Mit budskab handler om dette guddommelige præstemme og himlens kræfter. Og jeg beder oprigtigt om bistand fra Herrens ånd, når vi sammen skal lære om disse vigtige sandheder. Præstdømmet er Guds myndighed, som er uddelegeret til menneskene, som mænd på jorden kan tjene til frelse af Guds børn. Præstdømmet er det middel, hvorigennem Herren handler til frelse af menneskene. Et betegnende træk ved Jesu Kristi kirke, både på hans tid og i dag, er hans myndighed. Man kan ikke tale om en sand kirke uden guddommelig myndighed. Almindelige mænd overdrages præstdømsmyndighed, værdighed og villighed, og ikke erfaring, ekspertise eller uddannelse, kvalificerer til præstdømordination. Fremgangsmåden for overdragelse af præstdømsmyndighed beskrives i den 5. trosartikel. Vi tror, at en mand må kalde sig Gud ved profeti og ved håndspålæggelse af den, der har myndighed dertil, for at kunne prædike evangeliet og forrette det til ordinancer. Således modtager en dreng eller en mand præstemyndighed og ordineres til et specifikt embede af en, som allerede bærer det præstdømme og bliver bemyndiget af en leder med de nødvendige præstdømnøgler. Det forventes, at en præstdømbærer udøver denne hellige myndighed i overensstemmelse med Guds hellige sind, vilje og hensigt. Der er intet selvcentreret ved præstdømmet. Præstdømmet bruges altid til at tjene, velsigne og styrke andre mennesker. Det højere præstdømme modtages gennem en højtidelig pagt, som indebærer en forpligtelse til at handle med den myndighed og i det embede, som de nu har modtaget. Som bærer Guds hellige myndighed, formodes vi selv at handle og ikke være genstand for handling. Præstdømmet er af natur mere aktivt end passivt. Præsident Ezra Taft Benson har sagt, det er ikke nok at modtage præstdømmet og så sidde passivt hen og vente på, at nogen sætter os i sving. Når vi modtager præstdømmet, har vi en pligt til at være aktivt og ivrigt engageret i at fremme retfærdighedens sag her på jorden. For Herren har sagt, men den, der ikke gør noget, før han bliver befalet dertil, og som modtager en befaling med tvivlende hjerte, og er ladet til at holde det, han er fordømt. Præsident Kimball understreger også præstdømmens aktive natur. Man bryder præstdømmens pagt ved at overtræde budene, men også ved at lade pligterne ligge ugjort. I henhold hertil behøver man for at bryde pagterne kun lade være med at gøre noget. Når vi gør vores bedste for at udføre vores præstdømmeansvar, kan vi blive velsignet med præstdømmens kraft. Kraften i præstdømmet er Guds kraft, som virker gennem mænd og drenge som os, og det kræver personlig retskaffenhed, trofasthed, lydighed og flid. En dreng eller en mand kan gennem håndspålæggelse modtage præstens myndighed, men han har ingen præstømmekraft, der som han er ulydig, uværdig eller uvillig til at tjene. Præstømmens rettigheder er uadskilligt forbundet med himlens kræfter, og himlens kræfter kan ikke beherske eller anvendes, uden at det sker efter retfærdighedens principper. At de kan overdrages os, det er sandt. Men når vi forsøger at skjule vores synder, eller tilfredsstille vores stolthed, vores forfængelige agerighed, eller at udøve magt eller herredømme, eller tvang over menneskenes børns sjæle, i nogen som helst grad af uretfærdighed, se, der trækker himlene sig tilbage. Herrens ånd bedrøves, og når den trækker sig tilbage, så er det armen med den mands præstdømme eller myndighed. Brødre, når en dreng eller en mand modtager præstdømme myndighed, men ikke gør det nødvendigt for at kvalificere sig til præstdømmes kraft, så er det ikke antageligt for Herren. Både unge og ældre præstdømmebærer har brug for både myndighed og kraft. Den nødvendige tilladelse og den nødvendige åndelige habilitet for at repræsentere Gud i frelsesværket. Jeg er opdraget hjem med en trofast mor og en vidunderlig far. Min mor var efterkommer af pioneren, som ofrede alt for kirken og Guds rige. Min far var ikke medlem af vores kirke, og som ung havde nært ønske om at blive præst i den katolske kirke. I sidste ende valgte han ikke at søge optagelse på præstseminariet og gik i stedet efter en karriere som værktøjsmager. I størstedelen af sit ægteskab deltog min far sammen med vores familie i møderne i Jesu Kristi Kirke og sidste dags hellige sammen med familien. Rent faktisk var de færreste i vores menighed, som vidste, at min far ikke var medlem af kirken. Han spillede med og trænede vores softballhold, hjalp med spejderaktiviteterne og støttede min mor i hendes forskellige kaldelser og ansvar. Jeg vil gerne fortælle jer om en af de vigtigste lektier, jeg lærte af min far, om præstens myndighed og kraft. Som dreng spurgte jeg flere gange om ugen min far, hvornår han skulle døbes. Hver gang jeg plagede ham, svarede han kærligt, men bestemt. David, jeg tilslutter mig ikke kirken for din mors, for din eller for nogen andens skyld. Jeg tilslutter mig kirken, når jeg ved, at det er det rette at gøre. Jeg tror, det var i begyndelsen af mine teenageår, at jeg havde følgende samtale med min far. Vi var lige kommet hjem efter at have været sammen til søndagsmøderne, og jeg spurgte min far, hvornår han skulle døbes. Han smilede og sagde, David, du er den eneste, der altid spørger mig om at blive døbt. I dag har jeg et spørgsmål til dig. Jeg drog hurtigt og spændte den konklusion, at vi nu gjorde fremskridt. Min far fortsatte, David, din kirke siger, at præstdømmet blev taget fra jorden på et tidspunkt og blev gengivet til Josef Smith gennem himmelske sendebud, ikke? Jeg svarede, at det var rigtigt. Så sagde han, her er så mit spørgsmål. Hver uge hører til præstemødet, hvordan biskoppen eller en anden præstemøder påminder, beder og tryller mændene om at gå på hjemlæbesøg og udføre deres præstømpligter. Hvis din kirke virkelig har Guds gengivende præstømme, hvorfor er der så mange mænd i din kirke, som ikke adskiller sig fra mændene i min kirke med hensyn til at udføre deres religiøse pligter? Mit unge sind gik helt i sort. Jeg havde ikke noget svar til min far. Brødre, jeg mener, at min far begik en fejl ved at bedømme rigtigheden af kirkens påstand om at have guddommelig myndighed, ud fra den utilstrækkelighed, han så blandt mændene i vores menighed. Men indlejret i hans spørgsmål lå en korrekt formodning om, at mænd, som bærer Guds hellige præstdømme, bør adskille sig fra andre mænd. Mænd, som bærer præstdømmet, er ikke af natur bedre end andre mænd, men de bør handle anderledes. Men så, der bærer præstdømmet, bør ikke alene modtage præstens myndighed, men også blive værdige og trofaste kanaler for Guds kraft. Vær rene, I som bærer Herrens kar. Jeg har aldrig glemt den lektie om præstens myndighed og kraft, som jeg lærte af min far. En god mand, der ikke delte vores tro, og som forventede mere af mænd, der hævdede at bære Guds præstdømme. Den samtale, den søndag eftermiddag med min far, for mange år siden, vækkede i mig et ønske om at være en god dreng. Jeg ønskede ikke at være et dårligt eksempel og en hindring for min fars fremgang med hensyn til at lære om det gengivne evangelium. Jeg vil ganske enkelt være en god dreng. Og brødre, Herren har brug for os af alle, for alle os, der bærer hans myndighed, at vi må være hæderlige, dydige og gode drenge til alle tider og på alle steder. I vil måske gerne vide, at en del år senere blev min far døbt, og da tiden var inde, fik jeg mulighed for at overdrage ham det Aarons præstdømme og det melkisedeske præstdømme. En af de store oplevelser i mit liv var at se min far modtage myndigheden og i sidste instans kraften i præstdømmet. Jeg deler pointen i denne lektie, som jeg lærte min far, for at fremhæve en enkelt sandhed. Modtagelse af præstens myndighed gennem håndspålæggelse er en vigtig begyndelse, men det er ikke nok. Myndighed overdrages gennem ordination, men retskaffenhed er påkrævet for at handle med kraft, når vi stræber efter at opløfte sjæle, undervise og vidne, velsigne og råde, for at fremme frelsesværket. I denne afgørende del af jordens historie, hvor vi som præstdømmebærere være retfærdige mænd og effektive redskaber af Guds hænder. Vi må ranke os som Guds mænd. Vi vil stå os godt ved at lære af at følge Nefis eksempel, Helemands barnebarn, og den første af de 12 disciple, som frelseren kaldte ved begyndelsen af sin tjenestegerning blandt nefitterne. Og han forkyndte meget for dem. Og Nefi forkyndte med kraft og med stor myndighed. Som afslutning på de tempelanbefalingsinterview, jeg foretog som biskop og stavspræsident, spurgte jeg ofte de gifte søstre, hvordan jeg bedst kunne tjene dem og deres familie. Sammenfaldet de svar, jeg modtog fra disse trofaste kvinder, var både lærerig og foruroligende. Det var sjældent, at søstrene beklagede sig eller kritiserede, men de svarede ofte noget i denne stil. Hjælp min mand til at forstå sit ansvar som præstdømmeleder i vores hjem. Jeg har ikke noget imod at sørge for, at vi studerer skriften, beder familiebøn og holder familieaftener, og det skal jeg nok fortsætte med. Men jeg vil ønske, at min far var en mere jævnbyrdig partner og sørge for det stærke præstdømmelederskab, som det kun er ham, der kan. Hjælp min mand til at lære, hvordan han bliver patriark og en præstdømmeleder, som præsiderer over og beskytter vores hjem. Jeg har ofte tænkt over disse søstres oprigtighed og deres anmodning. Præstdømmeledere hører noget tilsvarende i dag. Mange hustruer tryller om ægtemænd, som ikke blot besidder præstens myndighed, men også deres kraft. De længes efter at trække på samme hammel med en trofast ægtemand og præstdømmeledsager, når det gælder om at opbygge et hjem, der er centreret om Kristus og fokuseret på evangeliet. Brødre, jeg lover, at hvis vi bønsomt vil overveje disse søstres bøn, vil Helligånden hjælpe os til at se os, som vi virkelig er, og til at se, hvor vi må ændre og forbedre os. Og brødre, tiden er inde nu. I aften gentager præsident Thomas S. Monsons belæringer. Han har opfordret os til at være retskaffende eksempler som præstdømmebrødre. Han har gentagende gange mindet os om, at vi er ude i Herrens ærne, og at vi har ret til hans hjælp, hvis vi er værdige. I og jeg bærer en præstemyndighed, som i denne uddeling blev givet tilbage til jorden af de himmelske sendebud, Johannes Døber, samt Peter, Jakob og Johannes. Og derfor kan hver eneste mand, der modtager det melkisedeks præstøm, spore sin personlige myndighedslinje direkte til Herren Jesus Kristus. Jeg håber, at vi påskynder denne forunderlige velsignelse. Jeg beder til, at vi vil være rene og værdige til at repræsentere Herren, når vi udøver hans hellige myndighed, hvor vi hver især kvalificerer os til præstøms kraft. Jeg vidner om, at det hellige præstøm er blevet gengivet til jorden i disse sidste dage og findes i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Jeg vidner også om, at præsident Thomas S. Monson er den præsiderende højpræst i kirken og den eneste person på jorden, som både besidder og er bemyndiget til at udøve alle præstømsnøgler. Om disse ting vidner jeg højtidligt i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
In recent months, increased emphasis has been placed on.
I de seneste måneder er der blevet lagt øget vægt på at skabe en virkelig vækst i kirken ved at bringe alle, der vil, til at modtage og holde de frelsende ordinancer og pagter og leve med den store forandring i hjertet, som Alma beskrev. En af de mest meningsfyldte og væsentlige måder at skabe virkelig vækst på er at række ud og redde dem, der er blevet døbt og dog befinder sig i en mindre aktiv tilstand uden velsignelserne og de frelsende ordinancer. Uanset vores kaldelse som hjemme- eller besøgslærer, søndagsskolelærer, biskop, far, mor eller generalautoritet, kan alle involvere sig i den frelsende indsats på meningsfuld vis. Når alt kommer til alt, er den guddommelige kaldelse, som er fælles for os alle, at bringe alle, vores familie, ikke-medlemmer, mindre aktive medlemmer, syndere, til Kristus, så de kan modtage de frelsende ordinancer. En søndag morgen for omkring 30 år siden, mens jeg tjente i et stavspræsidentskab, fik vi et telefonopkald fra en af vores trofaste biskopper. Han forklarede, at hans menighed var vokset så hurtigt, at han ikke længere kunne give en meningsfuld kaldelse til alle værdige medlemmer. Hans bøn til os var at dele menigheden. Mens vi ventede på en sådan godkendelse, besluttede vi som stavspræsidentskab at besøge menigheden og kalde disse vidunderlige værdige brødre og søstre som stavsmissionærer. Omkring den tredje person, jeg besøgte, var en ung kvindelig studerende, der læste på det lokale universitet. Efter at have sludret et par minutter, kaldte jeg hende til at tjene som missionær. Der var et par øjeblikkes tavshed. Derpå sagde hun, præsident, ved du ikke, at jeg ikke er aktiv i kirken? Efter et øjebliks tavshed fra min side sagde jeg, nej, jeg vidste ikke, at du ikke var aktiv. Hun svarede, jeg har ikke været aktiv i kirken i årevis. Og derpå sagde hun, ved du ikke, at når man har været inaktiv, så er det ikke så let at komme tilbage? Jeg svarede, nej. Din menighedsmøder begynder klokken 9, du kommer ind i kirkesalen, og så er du sammen med os. Hun sagde, nej, så let er det ikke. Man spekulerer på en masse ting. Man spekulerer på, om nogen vil hilse på en, eller om man kommer til at sidde alene og ubemærket under møderne. Og man spekulerer på, om man bliver taget godt imod, og hvem der bliver ens nye venner. Med tårerne trillende ned af hendes kinder, fortsatte hun. Jeg ved, at min mor og far i årevis har bedt for, at jeg kom tilbage til kirken. Efter endnu et øjebliks tavshed, sagde hun, i de sidste 3 måneder har jeg bedt om at finde mod og styrke, samt om en måde til at kunne komme tilbage og blive aktiv. Dernæst spurgte hun, præsident, tror du, at denne kaldelse kunne være svar på disse bønner? Tårerne trængte sig på, da jeg svarede, jeg tror, Herren har besvaret dine bønner. Hun ikke blot tog imod kaldelsen, hun blev en god missionær. Og jeg er sikker på, at hun bragte stor glæde, ikke kun til sig selv, men også til sine forældre og sandsynligvis andre i familien. Jeg lærte adskillige ting af dette og lignende interview. Jeg lærte, at mange mindre aktive medlemmer har familie, der dagligt er på knæ, hvor de bønfalder Herren om hjælp til at redde dem, de holder af. Jeg lærte, at det slet ikke er så nemt eller behageligt for et mindre aktivt medlem bare at komme tilbage til kirken. De har brug for hjælp, de har brug for støtte, de har brug for fællesskab. Jeg lærte også, at vi har mindre aktive medlemmer, der er villige til at prøve at finde vejen tilbage til aktivitet. Jeg lærte, at mange mindre aktive medlemmer tager imod en kaldelse, hvis de bliver spurgt. Jeg lærte, at mindre aktive medlemmer fortjener at blive behandlet som en ligeværdig og blive betragtet som en søn eller datter af en kærlig Gud. Igen morgen har jeg spekuleret på, hvordan dette interview kunne være gået, hvis jeg havde talt til den unge kvinde som et mindre aktivt medlem. Det vil jeg lade jer dømme om. Men vær lidt venlig mod mig. Genaktivering har altid været en vigtig del af Herrens værk. Selvom ansvaret for at redde andre ligger hos hvert eneste medlem, har aaronske og melkesedekske præstedømme bære ansvaret for at lede andre i dette værk. Når alt kommer til alt, er det det, præstedømmetjeneste handler om. At bringe mennesker til de ophøjede pagter, at bringe fred, lykke og selvværd. Fra Mormons bog husker I, at da Alma den yngre opdagede, at suramitterne var faldet væk fra kirken, organiserede han et genaktiveringshold, der skulle redde disse mennesker. Da de gik til deres opgave, bad de til Herren med disse ord. O Herre, vil du give os, at det må lykkes for os at bringe dem tilbage til dig i Kristus. Se, O Herre, deres sjæl er dyrebar, og mange af dem er vores brødre. Giv os derfor, O Herre, magt og visdom, så vi kan bringe disse, vores brødre, tilbage til dig. Få måneder efter et møde med nyomvendte, mindre aktive og genaktiverede medlemmer, kom en herre på omkring min alder til mig og sagde, jeg er en af dem, der har været mindre aktiv det meste af mit liv. Jeg faldt fra kirken tidligt i mit liv. Men nu er jeg tilbage, og jeg tjener i templet sammen med min hustru. For at lade ham vide, at alt var i orden, lød mit svar nogenlunde sådan, når enden er god, er alting godt. Men han svarede, nej, alting er ikke godt. Jeg er tilbage i kirken, men jeg har mistet alle mine børn og børnebørn. Og nu står jeg over for at miste mit oldebarn. Alle er ude af kirken. Alting er ikke godt. I vores familie har vi en forfader, der tilsluttede sig kirken i Europa i kirkens første dage. En søn blev inaktiv. Søster Edgley og jeg havde forsøgt at finde denne forfaders inaktive efterkommere. Det er let for min hustru og jeg at konkludere, at i løbet af de næste 6 generationer og med andre fornuftige forudsætninger, kunne der være et tab på op mod 3.000 familiemedlemmer. Lad os nu gå yderligere 2 generationer frem. Så vil tabet teoretisk nærme sig 20.000-30.000 af vores himmelske faders børn. Opgaven med at redde er baseret på en af de mest grundlæggende læresætninger i kirken. Husk, at sjæles værdi er stor i Guds øjne. For se Herren jeres forløser led døden i kødet, således led han alle menneskers smerter, for at alle mennesker kunne omvende sig og komme til ham. Og dersom I skulle arbejde alle jeres dage med at råbe omvendelse til dette folk og kun føre én sjæl til mig, hvor stor skal da ikke jeres glæde være sammen med ham i min faders rige? Jeg har haft det privilegium at redde nogle få mindre aktive medlemmer i min levetid. Når jeg nu er med til at bringe én tilbage til aktivitet i kirken, ser jeg ikke en enkelt sjæl for mig. Jeg ser 6, 7 eller flere generationer, tusinder af sjæle der tænker jeg på dette skriftsted. Skulle I kun føre én sjæl til mig, hvor stor skal det ikke jeres glæde være? Herren sagde til sine apostle, høsten er stor, men arbejderne få. Arbejderne behøver ikke at være få. Vi er tusinder af egnede, værdige præstedømmebærere og millioner af hengivende medlemmer i kirken i alle dele af verden. Vi har fungerende menighedsråd, præstedømmekvorum og hjælpeforeninger og andre organisationer, som alle har opgaven at redde. At frelse sjæle er det værk, frelseren har kaldet os alle til at gøre. Tidligere i min tale henviste jeg til Almas og hans kammeraters bøn, som de udøste, da de indlod sig på at redde suramitterne. Under 2. verdenskrig blev ca. 500 amerikanske soldater og lokale støtter holdt fangne i en fangelejr. På grund af deres lidelse og bekymringen for deres sikkerhed, blev en frivillig styrke på omkring 100 amerikanske soldater udvalgt til at redde disse fanger. Da de frivillige havde samlet sig og instruerede den befalende officer dem noget lignende som følger. Her til aften mødes I mænd med jeres religiøse ledere. I knæler, og I sværger over for Gud. At så længe I har et eneste åndedrag tilbage i jer, vil I ikke lade en af disse mænd lide et øjeblik mere. Denne vellykkede redning var en redning fra fysisk og timelig lidelse. Bør vi være mindre tapre i vores bestræbelser på at redde dem, der kunne lide under åndelige og evige konsekvenser? Skulle vi forpligte os mindre over for Herren? Til sidst som medlemmer af Kristi sande og levende kirke skyldes vores forpligtelse den kendsgerning, at Herren led for hver eneste af os, ikke medlemmet, det mindre aktive medlem, sønderen og vores egne familiemedlemmer. Jeg tror, vi kan bringe tusinder evangeliets glæde, fred og lykke, og hundredtusinder, endda millioner, blandt deres efterkommere i de næste generationer. Jeg tror på, at vi kan have fremgang, fordi dette er Herrens kirke, og i kraft af vores præstedømme og vores medlemskab er vi kaldet til at få succes. Jeg bærer dette vidnesbyrd for jer i Jesu Kristi navn. Amen.
Not long ago, I was in South.
For ikke så længe siden var jeg i Sydafrika, hvor jeg besøgte et hjem sammen med Tabiso, førsteassistenten i præsternes quorum i Kagiso menighed. Tabiso er hans biskop, der præsiderer og bærer nøglerne til det quorum, havde bedt for de mindre aktive medlemmer i quorumet og søgt inspiration til, hvem de skulle besøge, og hvordan de kunne hjælpe dem. De følte sig tilskyndet til at besøge Tabello, og de inviterede mig til at tage med dem. Da først vi kommer forbi den glubske vagthund, sad vi i stuen sammen med Tabello, en rolig ung mand, der var stoppet med at komme i kirke, fordi han havde haft for travlt med andre gøremål om søndagen. Han var nervøs, men glad for at se os, og han inviterede endda sin familie til at være med. Biskoppen udtrykte sin kærlighed for familien og sit ønske om at hjælpe dem til at blive en evig familie ved at blive beseglet i templet. Deres hjerte var rørt, og vi kunne alle føle Helligåndens stærke tilstedeværelse i alle ord og følelser. Men det var Tabisos ord, der gjorde en forskel under besøget. Det virkede på mig, som om denne unge præst talte englenes sprog. Kærlige ord, som vi alle kunne forstå, men som især rørte hans ven. Jeg nød virkelig at tale med dig henne i kirken, sagde han. Du var altid venlig mod mig. Og ved du, at vores fodboldhold er næsten hørt op, nu vi ikke har dig. Du er så god til det. Undskyld, svarede Tabello. Jeg kommer tilbage til jer, drenge. Det ville være fantastisk, sagde Tabiso. Husker du, hvordan vi plejede at forberede os til at tjene som missionærer? Kan vi begynde på det igen? Ja, sagde jeg til Bello. Jeg ønsker at komme tilbage. Måske den største glæde, jeg oplever som rådgiver i Unge Mænds hovedpræsidentskab, er at se præstedømmen bære rundt om i verden, udøve kraften i det aranske præstedømme. Men sommetider ser jeg også med et trist hjerte, at mange unge mænd ikke forstår, hvor meget godt de kan gøre med den kraft, de bærer. Som vi lige har hørt fra Elder Bernard, præstedømmet er kraften og myndigheden for Gud selv til at tjene hans børn. Hvis blot enhver ung mand, enhver bærer det aranske præstedømme fuldt ud kunne forstå, at deres præstedømme besidder nøglerne til englebetjening. Hvis blot de kunne forstå, at de har den hellige pligt at hjælpe deres venner med at finde den sti, der fører til frelseren. Hvis blot de vidste, at vor himmelske Fader giver dem kraften til at forklare sandheden om det gengivne evangelium med en sådan klarhed og oprigtighed, at andre kommer til at føle den ufornægtelige sandhed i Kristi ord. Kære unge mænd i kirken, lad mig stille jer et spørgsmål, som jeg håber, I bærer i jeres hjerte resten af livet. Hvilken større kraft kan I opnå på jorden end Guds præstedømme? Hvilken kraft kan være større end evnen til at hjælpe vor himmelske Fader med at ændre jeres medmenneskers tilværelse og hjælpe dem hen på stien til evig lykke ved at blive renset for synd og andre forseelser? Ligesom al anden kraft, skal præstedømmet udøves for at kunne gøre godt. I er kaldet til at rejse jer og lade jeres lys skinne. Ikke at skjule jeres lys i mørket. Kun de modige vil blive talt blandt de udvalgte. Når I udøver kraften i jeres hellige præstedømme, bliver jeres mod og selvtillid styrket. Unge mænd, jeg ved, at I har det bedst, når I tjener Gud. Jeg ved, at I er lykkeligst, når I er ivrigt engageret i en god sag. Højn kraften i jeres præstedømme ved at være rene og værdige. Jeg gentager det kald, som Elste Holland gav jer fra denne talerstol for 6 måneder siden. Jeg er på udkig, sagde han, efter mænd, unge som gamle, der bekymrer sig nok om denne krig mellem godt og ondt, til frivilligt at melde sig og åbne munden. Vi er i krig, fortsatte han. Jeg beder om en stærkere og ivrigere stemme. Ikke kun en stemme imod det onde, men en stemme for det gode, en stemme for evangeliet, en stemme for Gud. Ja, bærer af det aranske præstedømme, vi er i krig. Og i denne krig er det bedste forsvar mod det onde at være en aktiv del i at fremme retskaffenhed. I kan ikke lytte til grimme ord og lade som om, I ikke hører dem. I kan ikke alene eller sammen med andre se billeder, I ved at sjofle og lade som om, I ikke ser dem. I kan ikke røre ved noget urent og lade som om, at det ikke betyder noget. I kan ikke være passive, når Satan forsøger at ødelægge alt det, der er godt og rent. Stå i stedet frimodigt op for det, som I ved er sandt. Når I hører eller ser noget, der bryder Herrens standarder, så husk, hvem I er. En soldat i Guds hær, der er udstyret med hans hellige præstedømme. Der findes ikke noget bedre våben mod fjenden, løgnens fader, end sandheden. Sandheden, som kom ud af jeres mund, når I udøver præstedømmets kraft. De fleste af jeres jævnaldrende vil respektere jer for jeres mod og retskaffenhed. Andre vil ikke. Men det betyder ikke noget. I får vor himmelske faders respekt og tillid, fordi I bruger hans kraft til at opnå hans hensigter. Jeg kalder på hvert eneste præsidentskab i det aranske præstedømme til igen at rejse frihedserklæringen og organisere og lede jeres bataljoner. Brug jeres præstedømmekraft til at invitere dem omkring jer til at komme til Kristus gennem omvendelse og dåb. I har fuldmagten og kraften fra vor Fader i himlen til at gøre det. For 2 år siden, da jeg var på besøg i Santiago i Chile, blev jeg meget overrasket over Daniel Olarte, en ung mand, der ofte tog med missionærerne ud. Jeg bad ham om at skrive til mig, og med hans tilladelse vil jeg læse en af hans seneste e-mail. Jeg er lige blevet 16 år, og i søndags blev jeg ordineret til embedet som præst. Den samme dag døbte jeg en ven, hendes navn er Carolina. Jeg underviste hende evangeliet, og hun kom regelmæssigt i kirke, og fik endda sin belønning fra personlig fremgang, men hendes forældre ville ikke lade hende blive døbt, før de havde lært mig at kende og stolede på mig. Hun ønskede, at det var mig, der døbte hende, så vi måtte vente en måned indtil den søndag, hvor jeg blev 16 år. Det føltes så godt at have hjulpet en god person til at blive døbt, og jeg er lykkelig for, at jeg blev den, der døbte hende. Daniel er blot en af mange unge mænd rundt om i verden, der lever op til den kraft, som Gud har betroet dem. En anden er Luis Fernando fra Honduras, der opdagede, at hans ven gik på en farlig sti, så han bar sit vidnesbyrd for ham og bogstaveligt reddede hans liv. Olavo fra Brasilien er endnu et eksempel, som en sand stående tjener i sit hjem, inspirerede Olavo sin mor til at vende tilbage til fuld aktivitet i kirken. I kan finde nogle af disse beretninger og mange flere som dem på kirkens hjemmeside for unge. Søg på Google. Vær forsigtig. Internettet, sociale medier og anden teknologi er forresten værktøjer, som Herren har anbragt i jeres hænder for at hjælpe jer til at udøve jeres præstedømmepligter og sprede sandhed og dyd. Kære unge mænd, når I udøver det aranske præstedømme på den måde, som jeg har beskrevet, forbereder I jer selv på fremtidens ansvar. Men I gør så meget mere end det. Ligesom Johannes Døber, den eksemplariske aaronske præstedømmebærer, forbereder I også vejen for Herren og gør hans stier jævne. Når I modigt forkynder evangeliet om omvendelse og dåb, ligesom Johannes, forbereder I menneskene på Herrens komme. I hører ofte om jeres store potentiale. Nu er det tid til at sætte handling bag det potentiale. Gør brug af de evner, som Gud har givet jer til at velsigne andre, bringe dem ud af mørket og ind i lyset og forberede Herrens vej. Kirken har givet jer hæftet pligt mod Gud som en hjælpekilde til at hjælpe jer med at lære og udføre jeres pligter. Studer det ofte. Gå på jeres knæ. Væk fra al teknologi og søg Herrens vejledning. Rejs jer derefter og brug Guds kraft. Jeg lover, at I får svar fra vores himmelske Fader på, hvordan I skal leve jeres liv og hvordan I kan hjælpe andre. Jeg slutter med at citere præsident Monson: undervurder aldrig jeres vidnesbyrds langtrækkende virkning. I har styrke til at lægge mærke til dem, som andre ikke lægger mærke til. Når I har øjne, der ser, ører, der hører, og et hjerte, der føler, kan I række ud og redde andre på jeres alder. Jeg bærer vidnesbyrd om, at præstedømmens kraft er sand. Jeg fik mit vidnesbyrd ved selv at udøve mit præstedømme. Jeg har set mirakel efter mirakel udført af de, der har kraften i det aranske præstedømme. Jeg har set kraften af betjenende engle, når trofaste aranske præstedømmebærer taler håbets ord, der er inspireret af ånden og åbner hjertet på en person, der har brug for lys og kærlighed. I Jesu Kristi, vor Herre, vor leder og vor frelsers navn. Amen.
Koret og forsamlingen synger nu sammen Kom Israels ældste, nummer 201 i den grønne sangbog. Efter sangen skal præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, tale til os. Det bliver derfor derefter mit privilegium at tale til jer.
I cherish this wonderful opportunity to meet with the brethren of the.
Jeg værdsætter denne herlige mulighed for at mødes med brødrene i præstedømmet og fryde mig sammen med jer over det vidunderlige og smukke Jesu Kristi evangelium. Jeg roser jer for jeres tro, jeres gode gerninger og jeres vedvarende godhed. Vi har et fælles bånd i, at vi alle er blevet ordineret til Guds præstedømme af dem, der er betroet med myndighed i det hellige præstedømme. Det er ikke nogen ubetydelig velsignelse. Det er et helligt ansvar. Jeg har på det sidste tænkt over to betydningsfulde kaldelser, som jeg modtog som præstedømbærer i kirken. Den første af disse kaldelser kom, da jeg var diakon. Jeg kom i kirke sammen med min familie i grenen i Frankfurt i Tyskland. Vi var velsignet med mange vidunderlige mennesker i vores lille gren. En af dem var vores grenspræsident, Bror Landschulz. Jeg beundrede ham meget, selvom han altid syntes at være ret alvorlig og meget officiel, og for det meste tiden gik klædt i et mørkt jakkesæt. Og jeg husker, hvordan jeg som stor dreng sammen med mine venner modede os lidt over, hvor gammeldags vores grenspræsident var. Og når du tænker på det nu, får det mig til at le, for det er meget muligt, at de unge i dag ser mig på mig på samme måde.
En søndag spurgte præsident Lanchulz mig, om jeg havde måttet tale med mig.
Min første tanke var, hvad har jeg gjort forkert? I tankerne tænkte jeg hurtigt på alt det, jeg havde måske havde gjort, der kunne inspirere til denne samtale mellem grenspræsidenten og en diakon. Præsident Lanchulz bad mig komme ind i det lille klasseværelse. Vores kirke havde ikke et kontor til grenspræsidenten. Og der kaldte han mig til at tjene som diakonernes kvorumspræsident. Det er en vigtig stilling, sagde han. Og derpå tog han taget god tid og forklarede, hvorfor. Han forklarede, hvad han og Herren forventede af mig, og hvordan jeg kunne få hjælp. Jeg kan ikke huske meget af det, han sagde, men jeg kan huske og tydeligt, hvordan jeg følte det. En hellig og guddommelig ånd fyldte mit hjerte, mens han talte. Jeg kunne mærke, at dette var Frelserens kirke, og jeg følte, at den kaldelse, han kom med, var inspireret af Helligånden. Jeg mindes, at jeg gik ud af det lille klasseværelse og følte mig ret meget højere end før. Der er gået næsten 60 år siden den dag, og jeg værdsætter stadig den tillid og kærlighed, som jeg følte. Da jeg nu tænkte tilbage på den oplevelse, så prøvede jeg at huske på, hvor mange diakoner der var i vores gren på det tidspunkt. Så vidt jeg husker, så tror jeg, at der var 2. Men det kan godt være, at jeg overdriver. Men det betød faktisk ikke noget for mig, uanset om der var en diakon eller et dusin. Jeg følte mig beæret, og jeg ønskede at gøre mit bedste og ikke skuffe hverken min grenspræsident eller Herren. Jeg forstår nu, at grenspræsidenten blot kunne have sagt det nødvendige, da han kaldte mig til den stilling. Han kunne blot have fortalt mig ude på gangen eller til vores præstemøde, at jeg var den nye kvorumspræsident for diakonerne. I stedet tilbragte han tid med mig og hjalp mig med at forstå ikke blot, hvad min opgave bestod i, men af større betydning. Hvorfor? Det er noget, jeg aldrig vil glemme. Grunden til den beretning er ikke bare at mene om, hvorfor det skete. Det er for mig et eksempel på den motiverende kraft i præstens lederskab, som henter ånden og inspirerer os til handling. Vi må konstant blive mindet om de evige grunde bag det, vi er befalet at gøre. De grundlæggende evangeliske principper må være vævet ind i vores liv, selvom det måske betyder, at vi lærer den igen og igen. Det betyder ikke, at denne proces behøver at være lært udenad eller være kedelig. Vi bør i stedet, når vi underviser i de grundlæggende principper i vores hjem eller i kirken, lad flammen fra vores begejstring for evangeliet og vores brændende vidnesbyrd bringe lys, varme og glæde til hjertet hos dem, vi underviser. Fra den seneste ordinerede diakon til den seneste til den ældste højpræst har vi brug for dette hvad. Og hvad er vigtigt i vores arbejde? Og vi må gøre noget for at nå det. Men det er i forbindelse med, hvorfor i præstømtjeneste, at vi opdager ilden, passionen og kraften i præstømt. Hvad i præstømtjeneste lærer os, hvad vi skal gøre? Hvorfor inspirerer vores sjæl? Hvad informerer
Men hvorfor forandre? En anden præstedømmekaldelse, som jeg har tænkt på, faldt i mit lod mange år senere, da jeg selv havde en familie. Vi var flyttet tilbage til Frankfurt, og jeg var lige blevet forfremmet på mit arbejde, og det ville kræve meget af min tid og min opmærksomhed. På denne travle tid i mit liv fremsatte Else Joseph B. Worthlin en kaldelse til mig om at tjene som stævnspræsident. Og med dit interview fløj der mange tanker gennem mit hoved, ikke mindst den foruroligende bekymring om at jeg måske ikke havde den tid, som denne kaldelse ville kræve. Selvom jeg følte mig ydmyg og bæret over kaldelsen, så tænkte jeg kortvarigt over, om jeg kunne sige ja. Men det var blot en flygtig tanke, fordi jeg vidste, at Else Worthlin var kaldet af Gud, og at han var i Herrens ærende. Hvad andet kunne jeg gøre, end at sige ja? Der er tidspunkter, hvor vi må træde ind i mørket i tro, overbevist om, at Gud har placeret fast grund under vores fødder, når vi gør det. Så derfor sagde jeg med glæde ja, fordi jeg vidste, at Gud ville sørge for mig. I den første tid i denne kaldelse var vi som stav privilegeret ved at blive undervist af nogle af de bedste lærere og ledere i kirken, men som Elsa Russell M. Nelson og præsten Thomas S. Monson, de kom til vores område. Deres undervisning var som dug fra himlen og en stor inspiration for os. Jeg har stadig de noter, jeg tog ved disse møder. Disse brødre gav os visionen af, hvad det vil sige at etablere Guds rige ved at opbygge personlig vidnesbyrd og styrke familier. Det hjalp os til at se, hvordan vi skulle anvende evangeliets sandheder og principper i vores specifikke situation og til vores specifikke tid. Sagt på en anden måde, så hjalp inspirerede ledere os til at se evangeliets hvorfor, og vi måtte så smøge ærmerne op og gå i gang. Det tog ikke lang tid, før vi erkendte, at der var mange ting, et stævnspræsident kunne gøre, stævnspræsidentskab kunne gøre, faktisk så mange, at hvis vi ikke fastsatte en inspireret prioritering, så kunne vi måske helt fejle og ikke nå det vigtigste. Konkurrerende prioriteter opstod, som skubbede vores fokus væk fra den vision, som brødrene havde vist. Der var mange gode ting at gøre, men ikke alle havde lige stor betydning. Vi lærte en vigtig lektie. Blot det, at noget er godt, er ikke altid grund nok til at bruge vores tid og vores ressourcer. Vores aktiviteter, initiativer og planer bør være inspireret af og bygget på hvorfor i vores præstedømmetjeneste, og ikke på øjeblikkets smarte tendenser eller interesser. De kan ellers distrahere vores indsats, sprede vores energi og fange os i vores egne hobbyer, både åndelige og værtslige, der ikke er det centrale ved at være disciple. Brødre, vi ved alle, at det kræver selvdisciplin at forblive fokuseret på det, der betyder noget, som har størst kraft til at styrke vores kærlighed til Gud og til vores medmennesker, for at skabe et nyt liv i ægteskaber, styrke familier og opbygge Guds rige. Ligesom et frugttræ med en overflod af grene og blade, så har vores liv også behov for regelmæssigt at blive beskåret, for at sikre, at vi bruger vores energi og tid på at opnå vores virkelige formål, nemlig at bære gode frugter. Så hvordan ved vi, hvad vi skal vælge? Det er hver enkelt ansvar at fastslå det for sig selv. Men vi er blevet befalet flittigt at studere skrifterne, følge profeternes ord, og gør det til et spørgsmål om bøn i stor og alvorlig bøn. Brødre, Gud er trofast. Gennem Helligånden vil han tale til vores sind og hjerte om den vej, vi bør følge i hver del af vores liv. Hvis vores hjerte er rent, hvis vi ikke søger vores egen ære, men den almægtige Guds ære, hvis vi søger at gøre hans vilje, hvis vi ønsker at velsigne vores familie og vores medmennesker, så bliver vi ikke overladt til at gå alene. Som præsident Monson så ofte har mindet os om, når vi går Herrens ærende, er vi berettiget til Herrens hjælp. Jeres himmelske Fader vil drage foran jeres ansigt. Han vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre. Og hans ånd skal være i jeres hjerte, og hans engle rundt omkring jer til at styrke jer. Mine kære brødre, guddommelige velsignelser for præstømtjeneste bliver aktiveret af vores flittige indsats, vores villighed til at ofre og vores ønske om at gøre det rette. Lad os være dem, der handler, og ikke være genstand for handling. Forkyndelse er fint, men prædikener, der ikke fører til handling, er som en ild, der ikke giver varme, eller som vand, der ikke kan slukke tørst. Det er ved anvendelsen af læren, at evangeliets rensende flamme vokser, og præstdømmens kraft antænder vores sjæl. Thomas Edison, manden, der oplyste verden med strålende elektrisk lys, sagde, at værdien af en idé ligger i anvendelsen af den. Tilsvarende bliver evangeliske lærdomme mere værdifulde, når de anvendes. Vi må ikke tillade, at lærdommen om præstdømmet ligger uvirksomme i vores hjerte og ikke anvendes i vores liv. Hvis der er et ægteskab eller en familie, der skal reddes, måske til med vores egen, så lad os ikke blot vente og se. Lad os i stedet hellere takke Gud for planen for lykke, der omfatter tro, omvendelse, tilgivelse og en ny begyndelse. Anvendelsen af præstdømmens lære vil gøre os til ægtemænd, fædre og sønner, der forstår præstdømmens hvorfor og dets kraft til at genfange og sikre skønheden og helligheden i evige familier. Generalkonferencen er altid et godt tidspunkt til både at høre og handle. Lad os derfor være ordets gører, ikke blot til at høre. Brødre, jeg opfordrer jer til at overveje de ord, der bliver talt af Guds tjenere denne weekend. Gå derefter på jeres knæ. Bed Gud, vor himmelske Fader, om at oplyse jeres sind og røre ved jeres hjerte. Bønfald Gud om vejledning i jeres hverdag, i jeres kirkeansvar og i jeres specifikke udfordringer. Lige nu. Følg åndens tilskyndelser. Tøv ikke. Hvis I gør alt dette, så lover jeg, at Herren ikke vil lade jer gå alene. Vi ved, at det ikke altid går efter planen, trods vores bedste intentioner. Vi begår fejl i livet og i vores præstdømtjeneste. Det sker, at vi snubler og er utilstrækkelige. Når Herren råder os, fortsæt derfor i tålmodighed, indtil I bliver gjort fuldkomne. Så anerkender han, at det tager tid og kræver udholdenhed. Når vi forstår evangeliets hvorfor og præstdømmens hvorfor, hjælper det os til at se det guddommelige formål med alt dette. Det giver det os motivationen og styrken til at gøre det rette, selv når det er svært. Når vi forbliver fokuseret på de grundlæggende principper for efterlevelse af evangeliet, velsigner det os med klarhed, visdom og vejledning. Skal vi ikke gå videre, hvad angår så stor en sag? Jo, brødre, Det vil vi. Vejledt af Helligånden lærer vi af vores fejl. Hvis vi snubler, så rejser vi os. Hvis vi er usikre, så fortsætter vi. Vi vakler aldrig. Vi giver aldrig op. Som et mægtigt broderskab i Guds evigtvarende præstdømme, står vi sammen, skulder ved skulder, fokuseret på principperne i Jesu Kristi gengivne evangelium, og taknemmeligt tjener vi Gud og vores medmennesker med hengivenhed og kærlighed. Mine elskede brødre, jeg vidner for jer i dag, at Gud Faderen og hans søn, Jesus Kristus, lever. De er virkelige. De findes. I er ikke alene. Jeres Fader i himlen holder af jer og ønsker at velsigne og styrke jer i retfærdighed. Vær forvisset om, at Gud taler til menneskeheden i vore dage. Han vil tale til jer. Profeten Joseph Smith så det. Det han sagde, han så. Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige er gengivet til jorden ved den almægtige Guds magt og myndighed. Det præstdømme, som I bærer. Det er min bøn, at vi som bærer hans præstdømme altid må leve efter præstedømmetjenestens hvorfor, og bruge principperne i det gengivne evangelium til at forandre vores liv og de personer, som vi tjener. Når vi gør det, vil forsoningens uendelige kraft rense, forædle og forfine vores ånd og karakter, indtil vi bliver den mand, som det er meningen, vi skal blive. Jeg vidner om dette. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I appreciate being gathered with you.
Jeg påskynder at være sammen med jer ved dette møde, hvortil alle Guds præstedømmebærer på jorden er blevet inviteret. Vi er velsignet ved, at præsident Thomas S. Monson præsiderer som kirkens præsident. Er han den eneste mand i levende live, der er ansvarlig for de nøgler, der besegler familier, og for alle de præstedømmeordinancer, der er nødvendige for at opnå evigt liv, den største af alle Guds gaver. I aften lytter en far med, som har været inaktiv, fordi han af hele sit hjerte ønsker en forsikring om den gave. Han og hans hustru elsker deres to små børn, en dreng og en pige. Ligesom andre forældre kan han se frem til himmelsk lykke, når han læser disse ord. Og at den samme sociale omgang, som findes blandt os her, skal findes blandt os der. Blot bliver den ledsaget af evig herlighed. Hvilken herlighed vi ikke nyder nu. Den far, der lytter med i aften, kender vejen til dette herlige bestemmelsessted. Den er ikke let. Det ved han allerede. Det krævede tro på Jesus Kristus, oprigtig omvendelse og en forandring i hjertet, ledsaget af en venlig biskop, der hjalp ham til at mærke Herrens kærlige tilgivelse. Der skete fortsat vidunderlige ændringer, da han tog til det hellige tempel for at få sin begævelse, som Herren beskrev for dem, han bemyndigede, i det første tempel i denne uddeling. Det var i Kirtland i Ohio. Herren sagde, derfor, af denne årsag har jeg givet jer den befaling, at I skal drage til Ohio og der vil jeg give jer min lov. Og der skal I blive begavet med kraft fra det høje. Og derfra, for jeg har en stor gerning i beredskab, for Israel skal blive frelst, og jeg vil lede dem, hvorhen jeg vil, og ingen magt skal holde min hånd tilbage. For min nyligt aktiverede ven, og for alle præstedømmebærere, venter en stor gerning forude med at lede den del af Israel til frelse, som vi er, eller vil blive ansvarlige for, vores familie. Han vidste, at det kræver, at man bliver beseglet ved det melkesediske præstedømmets magt i et af Guds hellige templer. Han bad mig om at udføre den besejling. Han og hans hustru ønskede at få det gjort så hurtigt som muligt. Op til den travle tid for en generalkonference, denne konference, der nærmer sig, overlod jeg til parret og deres biskop at finde en mulig dato sammen med min sekretær. Forestil jer min overraskelse og glæde, da faderen fortalte mig, at besejlingen er fastsat til den 3. april. Det var den dag i 1836, hvor profeten Elias, den profet, der blev taget op, blev sendt til templet i Kirtland for at overdrage besejlingsmagten til Joseph Smith og Oliver Cowdery. Disse nøgler findes i kirken i dag og vil fortsat findes til tidernes ende. Det er den samme guddommelige bemyndigelse, Peter fik af Herren, som han havde lovet. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Profeten Elias tilbagekomst velsignede alle, der bærer præstedømmet. Ældste Harold B. Lee gjorde dette klart, da han talte ved en generalkonference. Lyt. Jeg bærer præstedømmet. I, brødre her, bærer præstedømmet. Vi har modtaget det melkesediske præstedømme, som profeten Elias og andre profeter, såvel som Peter, Jakob og Johannes havde. Men selvom vi har myndighed til at døbe, selvom vi har myndighed til håndspålæggelse for Helligåndsgaven, og til at ordinere andre til at udføre alle disse ting, kunne vi intet gøre uden den beseglende magt. For det vi gjorde, ville ikke have nogen gyldighed. Han fortsatte. De højere ordinancer, de store velsignelser, som er afgørende for ophøjelse i Guds rige, kan kun opnås på bestemte steder. Intet menneske har rettigheden til at forrette, medmindre denne person modtager myndigheden til at gøre det fra en mand, der har disse nøgler. Der findes intet menneske på jordens overflade, der har rettigheden til at gå ud og forrette i nogen ordinance i evangeliet, medmindre kirkens præsident, som har nøglerne, godkender det. Han har givet os myndighed. Han har lagt beseglingsmagten i vores præstedømme, fordi han har disse nøgler. Den samme forsikring kom fra præsident Boyd K. Packer, da han skrev om beseglingsmagten. I og jeg ved, at disse ord er sande, at de er en trøst for mig, ligesom det vil være for den familie, jeg skal besegle den 3. april. Peter skulle besidde disse nøgler. Peter skulle besidde beseglingsmagten, der har magt til at binde eller besegle på jorden og til at løse på jorden såvel som i himlene. Disse nøgler tilhører kirkens præsident, profeten, seeren og åbenbaren. Denne beseglingsmagt findes i kirken nu. Der er intet, der betragtes som mere helligt af dem, som kender betydningen af denne myndighed. Der er intet, som beskyttes mere. Der er relativt få mennesker, som besidder denne beseglingsmyndighed på jorden på et givet tidspunkt. I hvert eneste tempel er der brødre, som er blevet givet denne beseglingsmyndighed. Ingen andre end profeten, seeren og åbenbaren og præsidenten for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige kan overdrage den. Ved profeten Elias komme, blev der ikke kun givet magt til præstedømmet, men også til, at hjerter kunne vendes. Profeten Elias ånd, magt og kaldelse går ud på, at de har magt og myndighed til at have nøglen til fylden af det melkesenske præstedømmes og Guds jordiske riges åbenbaringer, ordinancer, orakler, magter og begavelser, og til at modtage, opnå og udføre alle de ordinancer, der hører Guds rige til. Ja, selv til det at vinde fædrenes hjerte til børnene og børnenes hjerte til fædrene, selv de, der er i himlen. Følelsen af at vinde sit hjerte har min ven og hans familie allerede oplevet. I kan have oplevet den under dette møde. I kan have set den, ligesom jeg har. Jeres fars eller mors ansigt for jer. Det kan have været en søster eller bror. Det kan have været en datter eller søn. De er måske i åndeverdenen eller kontinenter væk fra jer. Men glæde udsprang ved en følelse af, at der er sikre forbindelser til dem, fordi I er eller kan blive bundet til dem ved præstedømme ordinancer, som Gud vil opfylde. Men melkisedekske præstedømmebærere, der er fædre i en besejlet familie, er blevet undervist i, hvad de skal gøre. Der findes intet, der er kommet eller vil komme ind i jeres familie, der er lige så vigtigt som velsignelserne ved en besejling. Der er intet vigtigere end at ære de ægteskabspagter, ægteskabs- og familiepagter, I har indgået eller vil indgå i Guds templer. Måden at gøre det på er klar. Forjættelsens hellige ånd skal gennem vores lydighed og offer besejle vores tempelpagter for at kunne virkeliggøres i den kommende verden. President Harold B. Lee forklarer, hvad det vil sige at blive besejlet ved forjættelsens hellige ånd, ved at citere ældste Melvin J. Ballard. Vi kan bedrage mennesker, men vi kan ikke bedrage helligånden, og vores velsignelser bliver ikke evige, medmindre de besejles ved forjættelsens hellige ånd. Helligånden er den, der læser menneskenes tanker og hjerte, og skænker sin besejlende godkendelse af de velsignelser, der er udtalt på deres hoved, så er det bindende, virkningsfuldt og har fuld kraft. Da søster Eiring og jeg blev besejlet i templet i Logan, forstod jeg dengang ikke den fulde betydning af det løfte. Jeg prøver stadig at forstå det hele af, hvad det betyder, men min hustru og jeg besluttede i begyndelsen af vores næsten 50 års ægteskab at indbyde Helligånden, så meget vi kunne, i vores tilværelse og i vores familie. Som ung far, besejlet i templet og med mit hjerte vendt til min hustru og vores nye familie, mødte jeg præsident Joseph Fielding Smith for første gang. I det første præsidentskabsrådsværelse, hvor jeg var blevet inviteret ind, fik jeg et absolut sikkert vidnesbyrd, da præsident Harold B. Lee med hentydning til præsident Smith spurgte mig, tror du på, at denne mand kunne være Guds profet? Preston Smith var netop trådt ind i lokalet og havde endnu ikke sagt noget. Jeg er evigt taknemmelig for, at jeg var i stand til at svare fast, hvad der kom ned i mit hjerte, det ved jeg, han er. Og jeg vidste, så sikkert som jeg vidste, at solen skinnede, at han bare præstedømmets besejlende magt for hele jorden. Den oplevelse fik stor betydning for mig og min hustru, da præsident Joseph Fielding Smiths ord under en konferencemøde den 6. april 1972 kom med følgende råd. Det er Herrens vilje at styrke og bevare familien. Vi beder indtrængende fædre om at indtage deres retmæssige plads som husets overhoved. Vi beder møderne om at hjælpe og støtte deres mand og være et lys for deres børn. Lad mig foreslå fire ting, I kan gøre som en far i præstedømmet, så I kan løfte og lede jeres familie hjem igen for at være sammen med vores himmelske Fader og Frelseren. For det første må I få og vedligeholde et sikkert vidnesbyrd om, at præstedømmets nøgler findes hos os og besiddes af kirkens præsident. Bed for det hver dag. Svaret vil komme med en øget beslutning om at lede jeres familie, med jeres følelser om håb og med større glæde i jeres tjeneste. I bliver mere fornøjet og optimistiske, en stor velsignelse for jeres hustru og familie. En anden nødvendighed er at elske jeres hustru. Det kræver tro og ydmyghed at sætte hendes interesse over jeres egne i livets kampe. I har ansvaret for at forsørge og opfostre familien sammen med hende, mens I tjener andre. Det kan til tider opbruge al den energi og styrke, I har. Alder og sygdom kan øge jeres hustrus behov. Hvis I ydermere vælger at sætte hendes lykke over jeres, lover jeg jer, at jeres kærlighed til hende vil vokse. For det tredje skal I sikre jer, at hele familien elsker hinanden. Præsident Ezra Taft Benson har sagt, frelse set i et evigt perspektiv er et familieanliggende. Børn har først og fremmest behov for at vide og føle, at de er elsket, ønsket og påskyndet. De har behov for at blive forsikret om dette tit. Det er naturligvis forældrenes ansvar, og som oftest gør moren det bedst. En anden afgørende kilde for følelsen af at være elsket er kærlighed fra andre børn i familien. Søskendes vedvarende omsorg for hinanden kommer kun i kraft af forældrenes ihærdige indsats og Guds hjælp. I ved, det er sandt ud fra erfaringer i jeres egen familie. Og det bliver bekræftet hver gang, at I læser om de familiekonflikter, som Lehi's hustru Saria stod overfor i Mormons bog. De sejre, de vandt, tjener som vejledning for os. De underviste Jesu Kristi evangelium så godt og så hærdigt, at børn og endda nogle efterkommere i generationer havde blødgjort deres hjerte over for Gud og hinanden. For eksempel skrev og rakte Nefi og andre ud til familiemedlemmer, der havde været deres fjender. Ånden blødgjorde til tider tusinders hjerte og erstattede had med kærlighed. En måde, hvorpå I kan genskabe fader Lehi's sejr, er den måde, hvorpå vi leder i familiebøn og den tid, familien er sammen, som for eksempel ved familieaften. Giv børnene mulighed for at bede, når de kan bede for andre i den kreds, der har brug for velsignelser. Vær hurtige til at opdage begyndelsen til uenighed og at anerkende uselvisk tjeneste, især over for hinanden. Når de beder for hinanden og tjener hinanden, blødgøres hjerter og vender sig til hinanden og til forældrene. Den fjerde mulighed for at lede jeres familie på Herrens måde kommer, når irettesættelse er nødvendig. Vi kan opfylde vores forpligtelse til at irettesætte på Herrens måde og til at lede dem til evigt liv. I husker ordene, men I har måske ikke set deres styrke hos en melkesetiske præstedømmebærer, der bereder sin familie til at leve i samme sociale samvær, som de vil komme til i det celestiale rige. Ingen magt eller indflydelse kan eller bør fastholdes i kraft af præstedømmet, uden at det sker ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed og ved uskrømtet kærlighed. Ved venlighed og sand kundskab, som uden hykleri og uden svig i høj grad vil udvikle sjælen. I rette sæt i tide med skarphed, når du bliver tilskyndet af Helligånden, og udvis derefter et større mål af kærlighed til den, som du har i rette sat, for at han ikke skal betragte dig som sin fjende. Så han må vide, at din trofasthed er stærkere end dødens bånd. Og senere kommer løftet af stor værdi for os som fædre i Sion. Helligånden skal være din stadige ledsager, og dit scepter, et uforanderligt scepter af retfærdighed og sandhed, og dit rige skal være et evigt varende rige, og uden tvang skal det tilflyde dig for evigt og altid. Det er en høj standard for os, men når vi med tro kontrollerer vores temperament og betvinger vores stolthed, giver Helligånden sin godkendelse, og hellige løfter og pagter bliver sikre. Det vil lykkes for jer, i kraft af jeres tro på, at Herren tilbage gav præstedømmets nøgler, som stadig er hos os, med et uomtvisteligt bånd af kærlighed til jeres hustru, med Herrens hjælp til at vende jeres børns hjerter til hinanden og til deres forældre i kærlighed, og med den kærlighed, der leder jer til at rettesætte og formane på en måde, der indbyder ånden. Jeg ved, at Jesus er Kristus, og at han er vores frelser. Jeg vidner om, at præsident Thomas S. Monson, som vi nu skal høre, har og udøver alle præstedømmets nøgler på jorden i dag. Jeg elsker og opretholder ham. Jeg elsker jer og beder for jer. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Now we express appreciation to the priesthood choir from Salt Lake University Institutes for the music they have provided and thank all.
Vi takker præstedømmekoret fra Institut ved Universitetet i Salt Lake City for den musik, de har bidraget med, og takker alle, der har bidraget til at forberede dette møde. Vi bliver nu velsignet ved at høre fra vores elskede profet Thomas S. Monson. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Hyrden hos Fårene Våger. Ældste Larry R. Lawrence fra de 70 afslutter derefter med bøn.
My beloved brethren.
Mine elskede brødre, hvor er det dejligt igen at mødes med jer. Altid når jeg deltager i generalkonferencens præstedømmemøde, reflekterer jeg over undervisningen fra nogle af Guds ædleste ledere, der har talt ved generalkonferencens præstedømmemøder. Mange af dem er gået videre til deres evige belønning, og dog fra deres genialitet, fra deres sjæls indre, og fra varmen i deres hjerte har de givet os inspireret vejledning. I aften vil jeg viderebringe lidt af deres undervisning om præstedømmet. Fra profeten Joseph Smith. Han sagde, at præstedømmet er et evigt princip og eksisterede hos Gud fra al evighed og vil gøre det i al evighed, uden dages begyndelse og års ende. Citat slut. Af præsident Wilford Woodruff lærer vi. Det hellige præstedømme er den kanal, gennem hvilken Gud kommunikerer og handler med menneskene på jorden, og de hellige budbringere, som har besøgt jorden for at kommunikere med menneskene, er mennesker, som har haft og æret præstedømmet, mens de var i kødet. Og alt, hvad Gud har ladet ske for menneskets frelse, fra mennesket blev skabt på jorden til verdens forløsning, er sket og skal ske i kraft af det evige præstedømme. Citat slut. Præsten Joseph F. Smith har yderligere tydeliggjort, præstedømmet er Guds magt overdraget til mennesket, ved hvilket de kan virke i faderens, søndens og helligåndens navn til frelse, til frelse for den menneskelige familie og gøre det på retmæssig vis, ikke ved at tiltage sig den myndighed, der er givet disse tider, hvor vi lever, gennem tjenende engle og ånder fra oven, direkte fra den almægtige Guds nærvær. Og til sidst har præsident John taler. Hvad er præstedømmet? Det er Guds regeringsform. Det værer sig på jorden som i himlene, for det er ved den kraft, magt, eller ved det princip, som alt regeres på jorden og i himlene, og ved den kraft, at alt opretholdes og oppebæres. Det regerer alt. Det leder alt. Det oppebærer alt. Og er forbundet med alt, som har med Gud og sandheden at gøre. Hvor er vi velsignede at kunne være her i de sidste dage, hvor Guds præstedømme findes på jorden? Hvor er vi privilegerede at kunne bære det præstedømme? Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene, snarere end en gave. Et privilegium til at løfte og en mulighed for at velsigne andres liv. Med disse muligheder kommer ansvar og pligter. Jeg elsker og værdsætter det ædle ord pligt og alt, hvad det indebærer. Med forskellige kaldelser og i forskellige omgivelser har jeg nu deltaget i præstedømmemøder i de sidste 72 år, lige siden jeg blev ordineret som diakon som 12-årig. Tiden flyver bestemt forbi. Pligten holder trit med den fremadskridende tid. Pligten bliver ikke mere utydelig eller mindre. Katastrofale konflikter kommer og går, men krigen og menneskenes sjæle fortsætter uden ophævelse. Herrens ord lyder som en fanfare til jer, til mig, til præstedømmebærer overalt. Og jeg citerer, lad nu derfor hver mand lære sin pligt, og at handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget. Pligtens kald lød til Adam, Noah, Abraham, Moses, Samuel og David. Det lød til profeten Joseph Smith og alle hans efterfølgere. Pligtens kald lød til drengen Nefi, da han gennem sin far Lehi blev instrueret af Herren i at vende tilbage til Jerusalem sammen med sine brødre for at skaffe bronzepladerne fra Laban. Nefis brødre murrede og sagde, at det var en vanskelig opgave, de jo blev bedt om at udføre. Hvad var Nefis svar? Han sagde, og jeg citerer, jeg vil tage afsted og gøre det, som Herren har befalet. For jeg ved, at Herren ikke giver nogen befaling til menneskenes børn, uden at han bereder en vej for dem, så de kan udføre det, som han befaler dem. Når det samme kald lyder til jer og til mig, hvad er vores svar så? Murer vi som Laban og Lemuel og siger, det er en vanskelig opgave at kræve af os? Eller vil vi ligesom Nefi erklære, jeg vil tage afsted. Jeg vil gøre det. Vil vi være villige til at tjene og adlyde? Sommetider virker Guds visdom som dårskab, eller bare for svær. Men en af de største og mest værdifulde lektier, vi kan lære, er, at når Gud taler, og et menneske adlyder, så er det menneske altid på rette spor. Når jeg tænker på ordet pligt, og hvordan det at udføre vores pligt kan berige os og andre, mindes jeg ordene af en kendt digter og forfatter. Jeg sov og drømte, at livet var glæde. Jeg vågnede og så, at livet var pligt. Jeg handlede og forstod, pligt var glæde. Robert Louis Stevenson sagde det på en anden måde. Han sagde, jeg ved, hvad glæde er, for jeg har gjort et godt stykke arbejde. Når vi udfører vores pligter, udøver vores præstedømme, finder vi sand glæde. Vi oplever tilfredsstillelsen ved at have udført opgaver. Vi er blevet undervist i de specifikke pligter i det præstedømme, som vi bærer, hvad enten det er det aranske eller det medicinske præstedømme. Jeg tilskynder jer til at tænke over de pligter, og så gøre alt, hvad I kan for at udføre dem. For at gøre det, må vi hver især være værdige. Lad os have rede hænder, rene hænder og villige hænder, så vi kan hjælpe med til at yde det, som vores himmelske fader ønsker, at andre skal modtage fra ham. Hvis vi ikke er værdige, er det muligt at miste præstedømmets kraft. Og hvis vi mister den, har vi mistet kernen i ophøjelsen. Lad os være værdige til at tjene. Præsident Harold B. Lee, en af de største lærere i kirken, har sagt, når man bliver præstedømmebærer, bliver man Herrens repræsentant. Man bør tænke på sin kaldelse, som om man går Herrens ærende. I begyndelsen af 1944, under 2. verdenskrig, fandt en begivenhed sted, som involverede præstedømmet. Det foregik, da amerikanske marinesoldater erobrede atollen Kwajalein, der er en del af Marshalløerne og ligger i Stillehavet mellem Australien og Hawaii. Det, der skete, blev gengivet af en journalist, der ikke var medlem af kirken, som arbejdede for en avis i Hawaii. I avisartiklen fra 1944 skrev han følgende hændelse. Han forklarede, at han og andre journalister befandt sig i den anden bølge bag marinesoldaterne på atollen Quail Lane. Da de nærmede sig stranden, bemærkede de en ung marinesoldat, som flød i vandet med ansigtet nedad og var tydeligvis hårdt såret. Det lave vand omkring ham var farvet rødt af hans blod. Og derpå lagde de mærke til en anden marinesoldat på vej hen til sin sårede kammerat. Den anden marinesoldat var også såret. Hans venstre arm hang livløst ned langs siden. Han løftede hovedet på ham, der flød rundt i vandet, for at forhindre ham i at drukne. Med panik i stemmen råbte han om hjælp. Journalisterne så på knægten, som han hjalp, og råbte tilbage, unge mand, ingen kan gøre noget for den knægt. Så så jeg noget, som jeg aldrig før havde set, skrev journalisten. Denne knægt, som selv var hårdt såret, kæmpede sig op på stranden med sin soldaterkammerats tilsyneladende livløse krop. Han lagde sin kammerats hoved på sit knæ. Hvilket syn! To dødeligt sårede knægte. Begge rene og gode unge mænd, selv i denne håbløse situation. Og den ene dreng bøjede hovedet hen over den anden og sagde, jeg befaler dig i Jesu Kristi navn og med præstedømmets magt at forblive i live, indtil jeg kan hente lægehjælp. Citat slut. Journalisten konkluderede sin artikel, vi tre, de to marinesoldater og jeg, er her på hospitalet. Lægerne ved ikke, hvordan de overlevede, men det ved jeg. Der sker mirakler over alt, når man forstår præstedømmet, når dens kraft bliver æret og anvendt rigtigt, samt når der bliver udøvet tro. Når tro erstatter tvivl, når uselvisk tjeneste overvinder selvisk stræben, vil Guds kraft tilvejebringe hans formål. Pligtens kald kan komme stille, når vi som bærer præstedømmet reagerer på de opgaver, vi modtager. Præsident George Albert Smith, denne beskedne og dog effektive leder, erklærede, det er for det første jeres pligt at erfare, hvad Herren ønsker, og derpå med det hellige præstedømmets kraft og styrke, at højne kaldelsen i nærværelse af jeres medmennesker, som mennesker villigt vil følge jer. Sådan et pligtens kald, et mindre dramatisk kald, men ikke desto mindre et kald, der hjalp med at frelse sin sjæl, kom til mig i 1950, da jeg var nykaldet som biskop. Jeg var 22 år gammel. Mine ansvarsområder som biskop var mange og forskellige, og jeg forsøgte så godt jeg kunne at gøre alt det, jeg skulle. På det tidspunkt var USA involveret i en anden krig. Fordi mange af vores medlemmer tjente i forsvaret, fik alle biskopper en opgave fra kirkens hovedsæde om at give hver soldat et abonnement på Church News og Improvement Era, der var kirkens tidsskrift på det tidspunkt. Alle biskopper fik desuden til opgave at skrive et personligt brev hver måned til hver enkelt soldat fra hans menighed. Vores menighed havde 23 mænd i uniform. Præstedømmekorene fik med nogen anstrengning til at skaffe midlerne til abonnementerne. Jeg påtog mig opgaven, ja pligten, til at skrive 23 personlige breve hver måned. Efter alle disse år har jeg stadig kopier af mange af mine breve og de svar, jeg modtog. Jeg får nemt tårer i øjnene, når jeg er der læser disse breve. Det er en glæde igen at læse om en soldats løfte om at efterleve evangeliet, eller en marinesoldats beslutning om at være trofast mod sin familie. En aften gav jeg en søster i menigheden stakken med 23 breve fra den pågældende måned. Det var hendes opgave at sende dem og holde sig orienteret om de konstante adresseændringer. Hun kiggede på den ene kuvert, smilede og spurgte, biskop, bliver du aldrig modløs? Her er endnu et brev til Bor Branson. Det er det 17. brev, du har sendt til ham, uden at modtage et svar. Jeg svarede, jo vel, måske kommer det i denne måned. Og det viste sig, at hver denne måned, for første gang besvarede han mit brev. Hans svar er at minde en skat. Han tjente langt væk på en fjern kyst, isoleret, alene og med hjemve. Han skrev, kære biskop, jeg er ikke meget for at skrive breve. Det kunne jeg have fortalt ham flere måneder forinden. Han fortsatte i sit brev. Tak for Church News og tidsskrifterne. Men mest af alt, tak for de personlige breve. Jeg har begyndt forfra nu. Jeg er blevet ordineret som præst i det aranske præstedømme. Mit hjerte er fyldt. Jeg er et lykkeligt menneske. Citat slut. Bor Branson kunne ikke være lykkeligere end sin biskop. Jeg havde lært den praktiske anmeldelse af ordsproget. Gør du din pligt uden at klage, så ordner Gud det. Dør tilbage. Flere år senere, da jeg kom i Salt Lake Cottonwood stav, hvor James E. Faust var stavspræsident, fortalte jeg den historie i et forsøg på at motivere folk til at interessere sig for vores soldater. Efter mødet kom en flot ung mand hen til mig. Han tog min hånd og spurgte, biskop Monson, kan du huske mig? Jeg indså pludselig, hvem han var. Bror Branson udbrød, hvordan har du det? Hvad laver du i kirken? Med varme og tydelig stolthed svarede han, jeg har det godt. Jeg sidder præsidentskabet for Elsternes Quorum. Endnu en gang tak for din omsorg og de personlige breve, som du sendte til mig, og som jeg sætter stor pris på. Brødre, verden har brug for vores hjælp. Gør vi alt, hvad vi kan? Husker vi præsident John Taylors ord? Hvis I ikke ærer jeres kaldelse, vil Gud holde jer ansvarlige for dem, I kunne have frelst, hvis I havde gjort jeres pligt. Der er fødder, der skal støttes, hænder, der skal holdes om, sind, der skal opmuntres, hjerter, der skal inspireres, og sjæle, der skal frelses. Evighedens velsignelser venter på jer. Det er jeres privilegium ikke at være tilskuere, men deltagere på præstedømmetjenestens scene. Lad os lytte til den gribende påmindelse, der findes i Jakobs brev. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Lad os lære at tænke over vores pligt. Lad os være villige og værdige til at tjene. Lad os følge i mesterens fodspor, når vi udfører vores pligt. Når vi følger den sti, hvor Jesus gik, vil vi opdage, at han er mere end en baby i Bethlehem, mere end tømmerens søn, mere end den største lærer, der nogensinde har levet. Vi vil komme til at kende ham som Guds søn, vor frelser og vor forløser. Da pligtens kald lød til ham, svarede han, Fader, din vilje ske, og æren være din for evigt. Må vi gøre lige så, beder jeg om, i hans hellige navn, i Jesu Kristi, vor Herres navn. Amen.
Father in heaven,
himmelske Fader, vi er så taknemmelige for vores mulighed for at være en del af dette møde for præstebærer over hele verden. Vi er taknemmelige for vores profet og for det eksempel, han er for hver af os i opfyldelsen af vores præstepligter. Velsign ham og hans hustru. Vi er taknemmelige for rådgivende første præsidentskaber for de 12 apostles kvorum og for den storslåede undervisning, vi har modtaget fra dem, og vi beder nu, at de budskaber, de har givet os, og stadig vil give os og har givet os ved denne konference, vil finde vej ind i vores hjerte. Vi er taknemmelige for frelserens sonoffer. Velsign os nu, hvor vi går herfra, at vi må gå herfra med fast besluttet om at gå ud og handle og højne vores kaldelse og vores præstdømme, så vi kan velsigne og tjene mennesker over hele verden. Fader i himlen, vi beder nu om, at vi må være i stand til at engagere os selv med passion i den store indsats for at redde dem, der er faldet bort. Dem, der er. Og alt dette beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.